Mezana. Mən uşaq idim. Əcibdi çıxıb mən keçən bərnamələrdə ərz elədim ki, mən şinasnaməmi zəhl elədim, zorla getdim, aparmaydılar. Yalvara-yalvara getdim. Xoğub, bu nəşət gerifti az əqidə və velayət mədari və bəhsi ki, be qoli əqidədən be qoli deyərlər nəşət tapıydı. Mən gələydim əhvazda, yay idi, çox isti. Budurdan sinnim olardı o zaman 15 ilə 16-da. Bir dənə çox o zaman pişrəftə bir maşın ki, əhvazdılardan. Məsiri ki, mən gələydim, ora maşın taçızat yox idi. İstəyirdim, gedəm əhvaza, mürəxəsiyə, orduqahdan. Bəd şəhərin bir qisməti ki, içində idim. Bir dənə şevellet saxladı, məni mindirdi. Yəni, ehtimal verdim ki, xoşu gəldilə sanan çox bir xırda bir əzməndə. Bəd mən bəray əvvəlim var o zaman, gördüm, xoş, bu maşının zadı var, koleri var, filanı var. Çox sərindici, o da əhvaz be qolu deyərlər, balayı 50 dərəcə. Mən vaxtı ki, buna dedim, mən Ərdəbildən gəlmişəm, ezab olmuşam bura. Vaxtı ki, mən Ərdəbili dedim, bu əsən təəccüb elədi, qaldı. Dedi, baba, Ərdəbilin havası əlan nəmə nədir, əlan bura. Sən nəcr olub gəlibsən, axı, bu sinnidən niyə gəlibsən? Bu, vaxən agahanə və tənhə mehvər, mehvər vəli fəqi, mehvər velayət və mehvər İslam idi ki, İnqilab-ı İslami adında bu məmləkətdə ittifaq düşmüşdü və tamamı mərdum az tamamı belad bu məmləkət, az tamamı mənaqdəq bu məmləkət, xub, təsəvvür edin, şumal qərbdən durub, bir qol, cənubə in kimi, bir silah biz durub geliyik. Və çox əcibdir, bir silah, əsən bizim nirvları ki, buradan geliydi ora, bir 10 gün, 15 gün, ta biz hələ özümüzü tapaq məntəqədə az nəzəri, abu həva büşülümüz olaydı. Və bunlar hamısı tənha bir şey ki, əncizə idi bizi orada saxlaya. Və buradan evdən qoparda gedə, xub, biz məmləkətin sərbazı olar da, sərbaz gedib zəncilər ərtəşi olar. Biz ki, ərtəş döyürüydük, sərbaz döyürüydük. Amma daf tələb idi. Və bu daf tələblik həmin qəydə bəhs-i əqidətiyə, bəhs-i mehvəriyyət-i vilayət fəqihə və bir müçtəyid adil o, bir müçtəyid ələmi ki, به عنوان نائب الامام زمان بو مملکت ده به قول رأس حکومت دیدی و بونن دستور بویدی چی بو دفاع واجب کفایت
تشکر ایلیم حاجی یاور آقا çox məhəbbət elədiniz və söhbətlərinizdən bəhrəmənd olduq. Xatirətinizdən biz inşallah gələn bərnamədə idaməyə xatirəti yazdan edilicə işləyəcəyik. İnşallah ki, məhvə olasın.
Məndə də yorulmayasın, ərz edirəm.
دنیا رو با همه خوب و بده با همه زندونیای عبده پشت سر گذاشتن و رها شدن رفتن و سری توی سراش واسه شون تو بند دنیا جا نبود دنیا که جای پرنده ها نبود پشت سر گذشته های بی هدف پیش رو لشکر آرزو به سر حسرت گندم نشدم وقتی موندم تو غبار زندگی پر کشیدن از حصار زندگی زنده موندم واسه شون بهونه بود زندگی بازی بچه گونه بود یه صدا میخوندشون سمت خدا با سکوتشون رسیدن
جانبازان ما هم از همین مجموعه فداکار تشکیل شدند عمدتاً، یعنی کسانی که با همین احساس، با همین روحیه آمدند بیرون از محیط‌های شغلی و درسی و کاری خودشون، خانوادگی خودشون، در همون میدان خطر رفتن تا مرز شهادت هم پیش رفتن، منتها شهادت نصیبشون نشد، برگشتن به زندگی لکن با نقص جسمانی. سلامت خودشون را فدای این راه کردند، بعد هم صبر کردند. جانباز وقتی صبر میکند، وقتی پای خدا حساب میکند، وقتی یک جوان نیرومند زیبای برخوردار از محسنات طبیعی با کوری یا از دست دادن پا، دست، کبد، سلامتی و محروم از بسیاری از خیراتی که انسان بر اثر سلامت جسمانی از اونها برخوردار می شود، در میان سایر مردم راه می رود، اما شاکر است، اما احساس سرفرازی می کند، احساس سربلندی می کند که در راه خدا کاری کرده. این قیمتش و ارزشش از شهدای ما کمتر نیست، گاهی هم بیشتر است.
ای پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بارت یادگار عشق و داری، خوش به حالت، خوش به حالت. ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفانی اگه قد علم کنن هنوز تو کوهی، توی روزگار بی دردی بنابر هنوزم حریف دردی، تو زمانه ای که نامردی مرامه، هنوز این تویی که مردی. نخلای بی سر عطر لاله های پرپر، آسمون تو چشمای تو لونه کرده، زلف شما برای تو شونه کرده. شما ها اگه نبودی باغمون که باغ می شد، ماه و خورشید و ستاره برامون چرا نمی شد، نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن، صرفه های زخمیتون یادگار تیر و ترکش خاطرات خونگارم. ای پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بارت یادگار عشق داری، خوش به حالت، خوش به حالت. ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز تو کوهی، توی روزگار بی دردی بنابر هنوزم حریف دردی، تو زمانه ای که نامردی
Qonaq olmuş o hissi məhvillər üzə Ərdəbil radiosunda paxş və hilinə hörmətli müxatəblərimiz və bu saadət bizə nail olub ki, bugün cümə Esmandan 3. gününde Mahsarcısı olan Hoşşabak Yüzden Erdabil Radyosu'ndan Yirami dostlarımız. Hürmatliler, Kur'an-ı Kerim'in talavatına ve şarife ayelerinde tedabbur etmekine muhtelif faziletler ve dünyevi uhravi faydalar bayan olubdi. Min cümle, imanın rüşdi, yüreğin safa topbağı, günahların bağışlanması, bartar ibadet sayılmak, kemal ve terakki derecelerin teyilemek, gözlerin ışıklanması, gam ve gussanın raf olması, tahliğin münesi ve duanın istecabete tutması. Meşgat unvanlı barnamanı lütfen eşidini damada.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة کارشناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرینن یول بیرولخ خداوند متعال آیه 70 سوره مبارکه انعام دا خطاب به از پیغمبر بویرور چی؟ اولارنان چی؟ حق دینین بازیت و توپلار و اولارن رفتارلاری بلسه دی الله دینینن شخلوغات و توپلار اولارنان نجا رفتار لسین و البته ادامه آیده ده الله متعال از پیغمبرنه بویرور چی جاهدان ده اختزا ایلر به جای بویی چی بی اعتنا اولاسان نسبت به اولاری چی حق دینین بازیت و توپلار اولار خیر انذار ایلر هشدار ویر اولارا و اولار گرخود فلزا اولارا بله هشدار ویر چی بیر جون جلزاخ چی هر کس از اشلرنین گیروند olacaq و قاشماغه دا هیچ یول olmayacaq او جون بیول هیچ شفاعت الیان و هیچ چمه جز ذات احدیت سیزه olmayacaq فلزا آیه 70 بله بویرور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر ذر يعني رحائل چملره الذين اوچسلره چه اتخذوا دينهم تطلار از دینرن لعبن و لحوا بازیه و سرگرمیه او الله دینینن یونجل برخورده لدلر اونه اویون تطلار ادامه ده ده بویرور چی اولار بلحسه دلر و غررت هم الحیات الدنیا و دنیای شایشی اولاری تغلیب ده و ذکر و اندرز ویر مردمه هشدار ویر مردمه اندرز ویر موعظه اله نمن اینن بهی به وسیله ب یعنی به وسیله قرآن کریم ان توبسله مبادا حلاچت توشلر نفسون به ما کسبت چسی به کیفر هر ازادی چی چسب الیبدی یعنی به واسطه او اشلری چی ازو جرفتی حلاچت توشه مبادا سن برای این چه بله علمیه اولاره هشدار ور قرآن چرمینه. خب اگر حلاچت توشلر لیسه لها در حالی دی چی یختی او نفسه من دون الله به غیر از الله ولیون ولا شفی دوستی و شفیعی. علامه طباطبایی بو جملهنه بله ترجمه بویرور. بویرور اگر حلاچت توشلر و نفسی چه حلاچتت شد به واسطه بویی چه الله دینین لحو و لعب صاحب دی بویرو چه او نفس به غیر از ذات احدیت آیره بیر شفاعت الین و دوست تاپان ماس ادامه آیده بویرور و این تعدل کل عدلن و اگر هر جور فدیه ویره یعنی برای بویی چه گتولا بو وضعیت دن بو حلاچت دن فدیه جتره ویره چی بلچمونه بو وضعیتتن خلاص الیلر لا یؤخذ منها اونان پذیرفته اولماس خب اولار ندر آدم دلار اولائک الذینه اولار او چسلر دلر چی ابسلو حلاچتت شبلر کلمه ابسل یعنی محروم اولماخ یاخچلخلاردان و حلاچتت شماخ ادامه ده بویرو چی؟ اولار او چسلردلر چه حلاچته تشبلر به ما کسبو به جزا و به کیفر هر ازادی چی چسبلیبلر یعنی از اشلرنن بازتابده به حلاکت آخر آیده ده در دناچ سرنوشتی اولارا رقم ورب و اولارن وضعیت درن آخرده بله بویرو چی؟ لهم شراب من حمیم اولار چون اولاجاق شرابی داغ سودان یاندران سودان و عذابون علیم و دردناچ بیر عذاب به ما کانو یک فرون به کیفر او ایچی دانا نکته به آیه مبارکه ده نسبت او بیسی نکاتا نظره جلر برجسته ده او ایچی دانا نکتیه من اشارم اولسون اول منجی نکته بوده چی؟ مراد از زر الذین اتخذوا دینهم یعنی منحرفلر رحائله وله اولاره اظهار تنفر اولاردان و اولارنان قطع رابطه الماخده چی؟ جاهدان ده البته او منحرفلرنن نبرد وارد اولماغا نهایتا منجر اولار بو او معنیه در چی؟ اولارن علیه نبیز بیر ایش شرمیاخ و جهاد بر علیه اولاره ترکلیاخ. بو بیر نکته. ایچی منزی نکته ده بوده چی؟ هر زمان ده الله دینین بازی توتماخ وارده. هر زمان به شکل ده اولوب و اولار جاهدان اقاعد خرافن مطرح لماغنان جاهدان بلد ماغنان چی؟ الله احکام داه بیزیم زمانمزده قابل اجرا دایر بجرسی بازیه تطمخ دی الله دینین جاهدان جناحلار توجه لماغنان الله دینین بازیه تطمخ دی و جاهدان دا بدعت گویماخ پیس رسم رسوماتی چی الله اولار سویمز و جاهدان دا تفسیر به رأی لماخ الله دینین و ایره مسائلینن هر زمان دا به اشکال مختلف متاسفانه الله دینین بیر تعداد مسخریت تار بازیت تار چه انشاءالله بیزلر جرح دکتمیز وارد ارتخرا اولا چی الله دینین زدی تتاخ اللهن عوامرنه کاملا متی و نحی لدخلارنن دورسنه ابدا دولان میاخ اما دستلرنن با آیی مبارکنه اگر birinin غیرت دینیسی اولسا چی الحمدلله بیزیم جامعمزده وارد بو بو باعث اولار چی بیدین افراد تر دلالر اولار بایکوت الالر به اصطلاح بو بیزیم مکتبمزده با توجه به بو آیه وار زر اللذین اتخذو دینهم لعبا و لحوا ایچی منزی پیام و درس بوده چی؟ اگر بیری دنیه تولانا دل بستگیلغی دنیه تخولا بو الى اوزی متاسفانه زمین ساز بوده چی اجور بیر آدم الله دیننده بازیه تتار مسخره لر الله دینین سهل تتار و اونا اهمیت ویرمز اویون بیلر الله دینین Bu Allah dinin məsxəriyə tutub, baziyə tutmağın müqəddəməsi bu idi ki, o dünyaya fərifdə olubdu, toğlanıb və dilbəstəqisi dünyaya çoxalıb. Üçüncü dərs-ü pəyam budur ki, ayə buyurdu və zəkkir bih, təzəkkür ver bi vasitəyə Qur'an, əndərz ver bi vasitəyə Qur'an. Bu təzəkkürrar, bu moizələr, əzizlər, hətmən insanda müəssirdi və onu الله قهرنن و عذاب الهیدن چه البته اوزی محیا الیبدی اونان گتارار نجات ورر او دو چه با آیاتی چی حقیر و سیز بزرگوارلار توفقیمز وار دیاخ و اشداخ بولار اوزی موعظه دی در درجه اول بو حقیره و سرادا سیز بزرگوار قرآن سوین و متدین هم شهر لرمزه پس تذکردان غافل olmayaq, موعظه مجالسندن غافل olmayaq. Bular sebep olar insan ayla. Ayrı bir peyam budur ki, tezekkürlerde, hoşdarlarda Kur'an'dan istifade eliyaq. O işi ki, indi elhamdülillah Mişkat bernamesinde bu dəstəndərkarlar buna muvaffaq olublar. Hamımızda sofre Kur'an-ı Kerim'in dövresinde diz çökmüşük və əyləşmişük ki, Allah kelamının قرآن کریمین هشدارلارندن و تذکرلارندن بهرمند اولاق. آیری بیر پیام درس بوده چی؟ دنیه مغرور olmayaq. غررت هم الحیات الدنیا متاسفانه صفت بیر تعداد افراد دی. نیه چی اگر دنیای مغرور olaq بو دنیادا قدرت ثروتمیزه خدای ناکرده مغرور olaq قیامت ده بیلاق چی بولار بیزیم دردمیزه دیمیجاق و فقط الله متعال دی چی بیزیم اهلمزدن تتازخ به غیر از الله متعال آیری یاور و شفاعت الین یخت لیس لها من دون الله ولیون ولا شفیع و اگر ائمه و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت الیه زخلار به واسطه بوده چی الله متعال اولارا اجازه ویربده چی شفاعت الیلر و آخر درس و پیام بوده چی انسانن بدبختلغنن عاملی özüdi و işləridi به ما کسبو آیده و آیره آیات دا الى بو پیامه بیزه یتیرید پس از ماست که بر ماست اگر الله نعمت درنن عالم آخرت ده بهرمن دولاخ به واسطه öz işlerimiz و البته اللهن artıq lütfüdi و اگر خدا اینا کرده عذاب دوچار اولاخ öz işlerimizin bastabıdır.
قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل دنا أنا دعو من دون الله آيا اللهن يرنا بير زاده تغرخ چه ما لا ينفعنا که نه بیر سودی بیزه یتیرر ولا یذرنا و نزیانی الله دان ما سواسنن طرف نجیداخ الله شریچ قرار ویراخ اونی چه اوهش نه زرر یتیرر بیزه و نه منفعت و نرد و علا اعقابنا و آیا از عقیدمزدن گیداخ یعنی کافر الله بعد اذ هدان الله پس از بوی چی الله بیزی هدایت الیب دی آخه نجولار انسان مؤمن الاندن سورا گیده جینه دالیه و کافر الله بعد بونی بنزده بجور بیر آدامه چی مه بجور بیر فرده کلزی مانند او کس چی استحوت و شیاطین و فل ارض شیطانلار اونی چلده yoldan çıxardıblar. Ki bu vaxtı yoldan çıxıbdı, düz yoldan vəziyyəti bücür olubdı. Hayran və heyran olubdı. Diyaya biz bücür bir fərdə tayolaq. Ki bücür bir fərd qəbl əz bu iki yoldan çıxa və heyran ola bi vasitəyə şirk. Ləhu əshabun. Onun üçün dilsuz kömehleriydi, yed'unehu ilal huda, çi onu hidayete taraf çağırırlar ki, i'tina, bizim tarafimize ce. Yani ce hakkı kabul ile, veli o kulağızmır. Qul dine, inne hudallahi huvel huda. Allah hidayet idi ki, vaki'i hidayetdi. Ve umirna, و دستور آلمشوخ چی امر آلمشوخ چی لنسلم لرب العالمین آلم لرن پروردگارنا تسلیم الاخ اونون امرنین مقابلنده بویو نیاخ و جینه ده آیه یتمیش ایچی ده بجور تسلیم آدملارن خصوصیت درنن ایچیسین سایر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ و بوی چی؟ نمازی برپا الیسوز وَاتَّقُوه و اونان پروا الیون یعنی الله متعالدان پروا جرح انسان الیه گرخا عظمتنین مقابلنده بوینه یه اللهن اوامرنه متی و نهی لدخلارنن دورسن انسان جره دولان میه در کنار اقامه نماز و هو الذی الیه تخشرون و او دو چی اونون یاننا محشور اولاجاخسوس بیزی نهایتن اونون محزرنه یتیرجاخلار و بیزیم قیدجاغیمیز حشرمیز اونون محضر نده
اللهم رب النور العظیم رب النور العظیم اللهم رب النور العظیم
اما ایچی دانا نکته با آیات مبارکنن موردنده. آیه یتمیش ایچی سوری مبارکی انعامدا بیر بله مؤمن انسانların وظایفلرنن ایچیننن birine çox təkid olub və o da namazdır. Və bütün əqaidi ki bizim varımızdır nisbət bi həqayiq, onların hamısının içində əqidiyi bi məad çox təkid olubdur. Və huvəllədi iləyhi toxşarun. Və bu namaz və məad əhəmmiyyətinin və ərzişinin yuxarılığın bi nöi bu bəyan bizə yetirir ki, namazın da çox əhəmiyyəti var vəzayifimizin içində və məadə etiqadımızın da çox ərzişi var. İnsan qiyamətə vaqəən etiqadı ola, heç vaxt günah eləməz. Və amma ikinci nöqtə bu ki, Allah pərəsti, yekta pərəsti, mayi aramışdır. Vəli onlar ki, neçə Allahları vardır, nəfsin də hətta pərəstiş eləyir. Qudrəti də pərəstiş eləyir, pulu da pərəstiş eləyir. Bu cür bir əfrad gicdilər, mütəhəyyirdilər və bu əlbəttə çox ayətdə da gəlib Suriyə Həzət Yusuf əleyhissalamın 39-cu ayəsində dilə buna işarə olub. Ərbabun mütəfərriqun xeyrun, əmillahul vahidul qəhhar. Müxtəlif ərbablarımız bizim olsa yaxcıdır ya bir Allah. Amma dəstlərindən bu ayətin. Əvvəl minci dərs-ü pəyam budu ki, həmişə Qur'an-ı Kerim bu rivalı vardı ki, bəzi ayətdə sual eləmağınan vicdanları təhrik eləyir. Ayədə buyurdu burada, Qul ənəd'u min dunillah, ayə Allahın yerinə bir zadı çağıraq ki, Dalıstanda buyurdu, nə bizə mənfəəti var və nə zərəri, nə mənfəət yetirə bilir və nə zərər. Bu sualat vicdanı təhrik eləyir. İkiminci dərs o pəyam budur ki, hər kəs müşrik ola, Allah-u Teala'nın kənarında ayrı bir ilaha etiqadı ola və bavəri ola və pərəstiş eləyə ayrısın, bu mayi sərgərdani və təhəyyürüdür. Hayran, bu ayətdə buna işarəsi var. Üçüncü dərs budur ki, təqvanın dibində namaz hətmən gərək ola. İnsan həm Allahdan gərək hesaba para və həm onun dibində namazında diqqəti artıq ola və axır minci dərs o pəyam budur ki, əgər biri məadə və rəstaxizə iman qəlbisi ola, elə bu imanı bavər bais olar ki, insan Allahım Tealın əvamirinə muti və nəhyələdiklarının dövrəsinə dolanmaya. Ayı 73 suri mübarəkiyi ənam, o işlərdən söhbət açır ki, o işləri fəqət Allahumu Taal əlindən gələr ki, əncam verə və bər uhdi xudavəndi mütəaldi. Ayı 73 belə buyurur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim. Vəhüvəlləzi xaləqəs-səməvəti vəl-ərda bil-haq. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
وهو الذي وأوتشستشي خلق السماوات والارض بالحق جویلری و یری یاراتده به حق و یوم یقولو و هر جاه چی دیه کن اول فیکون پس بیدرنگ بدون وکفه موجود اولار قوله الحق سوز حق ده دوزده و له الملک یوم ينفخ في الصور و اجونیچی سورودا پولاللر وقتی چی دمیده اولار سوردا فرمان روالخ اجون از آن اودی یعنی از آن الله متعال دی حاکم مطلق عالم الغیب و شهاده بیلیجید غیبه و شهوده و هو الحکیم الخبیر و اود حکیم آگاه. اش دانا نکته بو آیی مبارکه دن محضر رفز ارزیلرم. قرآن کریم ده ایچی جور سوردا پلماخوار دمیدن در سور ایچی جور ده. بیری ویرانگرده آخر یاشایش آخر دنیا او سور وقتی دمیده اولار پلنر سورودا عالم ویران اولار و ایچی منزی دفعه چی دمیده اولار سورودا مردم گوزاناللار و جلللر عرصات محشره و رستاخیز اولار. بو آیی مبارکه چی صحبتن الادوخ بیر دفعه سور اسرافیلدن صحبت اتبدی او بیرسی چی هم ویرانگر و هم رستاخیزه دعوتلین او نفخ در سوردان دا صحبت آتری سوره زمرن 68 منزه آیه سیده چه هر ایچسینه اشاره سی بار اما ایچی منزه نکته اگر گاباخچه آیات دا صحبت آتلده چی اللهم تعالی مقابلنده تسلیم اولون و اقامه نماز الیون برده اونون علتن ذکر لده نیه چی آفرینش و خلقت اللهم تعالی علنده ده نیه چی او آگاه ده نیه که او حکیم ده هر زادان خبر وارده و او دوچی جرح اونون مقابلنده تسلیم الله و اونان به واسطه نماز ارتباط گشاخ. اما دسترنن با آینه عزیزلر خلقت و آفرینش خداوند متعال از روی حکمت ده و هدف وارد خلقت دن بایی چی بیز اونا متی الله و در سایه متی الماخ özümüz رشد الیاخ کامل لشاخ و اونا تای الله بنظرمز اونا توخالا و عالم آخرت ده ابدی یا شایشمز داه عالی اولا چه هم از جهت کیفیت و هم از جهت کمیت او برسه عالم یخت راخت نسبت به دنیایه و ایچی منزی درس و پیام بده چی؟ الله متعال اگر اراده لیه بیر ایشه هش ذات اونا مانه اولا بلمز نزه چه آیه بویرده کن فیکون بیرزادا دیه اول پس بیدرنگ او اولار موجود اولار. ایتومینزی درس بوده چی؟ الله متعالی غیب و شهود آشکار و پنهان یختی. الله متعال هر زاده عالم دی. چه اویی چه خفاده اولور چه اویی چه آشکارده اولوری. چه اویی چه دانش روخ دیی روخ و چه اویی چه قلب مزده دی. ان الله حتی آیه بویرور ان الله علیمون به ذات صدور. دانا دی اویی چه بیزیم قلب لرمزده دی. و آخر منزی پیام بو چی؟ الله متعالن قدرتنین کامل جلوسی و نمودی قیامت ده همی آشار اولاجاخ چی بو نکته ده و بو بحث و درس ده و لحل ملکودان استخراج اولا بیلیر جلن برنامه جن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Meşgul tadında barnamı diye takdim olduğu kiramışlarımız bu barnamada bugün de Kur'an-ı Mecid'in nurani ayelerinin sesinin tercümesini şiddetle temas ediyor. Mola İmam Ali Aleyhisselam buyurublar, her kim hoş ahlak ola, onun dostları çok ve mardumla unsiyeti artar. Cenab-ı Cetü'l-İslam ve İminyan'ın sohbetlerine bugün de yol bir rolü beşidatı Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın imamat ve yaşayış uğranı tarihinden ayrı bir kısmetinin tahliline temas ediyor.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه قبل وعده دادیم که در پیرامون مشکلات بنیادین علی علیه السلام در حکومت مطالبی عرض بکنیم. یکی از مشکلات بنیادین علی علیه السلام بیگانگی مردم از منزلت ولایت بود. در برنامه قبل منزلت ولایت امیر مؤمنان رو بررسی کردیم به طور اختصار و در این برنامه هم نکاتی به اون مطلب اضافه می کنیم و اون این است که متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر خلفایی که روی کار آمدن اصرارشون حالا خواسته یا ناخواسته در حذف مسئله ولایت بود. بعد از رحلت پیامبر صلوات الله و سلام علیه رقبای امام علی علیه السلام برای تثبیت مقام خود سعی کردند بعد آسمانی خلافت رو حذف و بعد زمینی اون رو تقویت بکنند و با تکیه بر بیعت خلافت رو از مسیر ولایت خارج کنند و به قدرت خود اعتبار ببخشند. خلفا در مورد اعتبار خلافت خود به گونه ای استدلال می کردند که گویی انتصاب الهی هیچ گونه نقشی در تعیین خلیفه نداره. برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت بکنن سعی می کردند که خلافت رو یک امر مردمی جلوه بدن و دخالت خدای متعال رو در اون خلافت هیچ دخیل ندانن. و الا اگر می‌خواستن این رو غیر از این عمل بکنن طبیعی بود که تیشه به ریشه خودشون می‌زدن. خداوند متعال پس از پیامبر کار حکومت رو اونها اینجوری بیان می‌کردن که به مردم واگذار کرده و هیچ سرپرستی برای مردم تعیین نکرده است. یعقوبی مورخ معروف می‌نویسه که خلیفه اول چند روز بعد از رحلت نبی اکرم به عباس عموی رسول خدا گفت که خدا محمد را به پیامبری برگزید و ولی مؤمنان قرار داد، اما پس از پیامبر کارها را به خود مردم واگذار نمود تا برای انجام امور خود افراد دلسوزی را انتخاب کنند و اونها مرا به عنوان والی و سرپرست کارهای خود برگزیدند و من نیز اون رو پذیرفتم. یعنی به گونه ابوبکر با عباس صحبت میکنه که این امر خلافت رو به اصطلاح فقط و فقط مردمی جلوه بدهد و نقش خدای متعال در این سخنها انکار میشه. خلیفه دوم عمر هم همین دیدگاه رو درباره خلافت ارائه میداد و ایشون هم معتقد بود که خلافت با اجماع و رأی اصحاب اعتبار پیدا میکنه. از این جهت رو به بنی هاشم یه وقتی گاهی صحبت میکرد گفت که ما برای رفع حاجت نزد شما نیامده ایم و ای خوش نداریم شما در مورد چیزی که مسلمانها بر آن اتفاق نظر دارن اعتراض کنید و بین شما و آنها حادثه ناگواری رخ بدهد. از این کلمات عمر استفاده میشه که بعد از رسول خدا بنی هاشم در برابر این تصمیم عده‌ای واقعا به طور جدی ایستاده بودند. اونها این خلفای بعد از پیغمبر نسب الهی امیر مؤمنان رو انکار میکردن و پافشاری حضرت بر رأی خود به عنوان ولی خدا رو امری مستبدانه و بر خلاف مردم سارالی تلقی میکردن و اون رو محکوم میدونستن. عمر در مورد علی علیه السلام میگفت ایشان به دلیل استبداد و رأی و تبکیت للناس، استبداد رأی و نکوهش کردن مردم مناسب خلافت نیست. علی چون رأی مردم رو مردود میدونه در این قضیه و نکوهش میکنه مناسب خلیفه و خلافت نیست. از این رو در اواخر عمر با زمین سازی حساب شده خلافت را به دست عثمان سپرد و مانع خلافت علی علیه السلام شد و افراد انتخاب کرد که انتخاب اون افراد نتیجتاً علی علیه السلام را از حکومت محروم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Müminler Giram'ı muhataplarımız Ardabil Radyosu'nda Pakş Vahidi'ne hizmet üzüyor. Süp masavi barnamalar boşlanacak. Her gün olduğu kimi Güneş Sadzu'da sunmalı barnamayla davet edilmiş edersiz.
Kulak asçunun sazıyla çalınır nebaz eşki. Olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
Adun adlardan güzel, yadun diyaram işveren, seni sesleyen gelbide tapar hayatı tazeden. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş Sadzadesinden siz cirami dostlara selam. Bu vaxtus xeyr olsun inşallah. Bu manevi ve irfani lahzalarda bütün yaranmışlar müteal perverdicarın azametinin mukabilinde baş eyeyler. Biz de kainatla hemneva, üz döndərək qibliyə və səsləyək Ya Rəhman adın.
Ya Rəhman, Ya Hannan, Ya Burhan, Ya Mennan.
الهی آدون دیلیمین ازبری و اورایمین آرامیشیدی سنن دانشاندا سنی تاغراندا سنن در جهاندا دایاناندا özümə fəxr eləyəm. Niyə ki, sənin əzəmətün, qudrətün və rəhmətün aləmləri bürəyib. Və mən də bu aləmdə kiçik bir zərrə olarkən izni tapmışam sənin məhzərində dayanıb və ürəh sözümü deyəm. Səndən acizanə istəyəm, Muhammed və onun xandanına salam göndərib, سلوات زیچرینین برچتین وجود ما یایسان اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
جرامی دوستارمز حرمتلی شدن نرمیز قبول اوسون بیتون طاعت و عبادت لروز حق درگاهنده انشالله از خیر دوالاروز دا بیزلرده اونوت میاسوز اسلامی فرهنج و معارفته مهم و اساسی olan مسئله‌لرین بیری مهدویت موضوع سودی. شیعه مذهبنده بو باور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفین ظهورونا گیدی. آیری بارتنن حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفین دنیالخ قیامنن و ظهورونون انتظارن تحمخ مناسنا دی. بو بارده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرینین birinci baxışını eşidiyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm olan şinəvəndələrin xidmətlərinə salam və ərzə ədəb və ehtiram varımdır. Mövzuy bəhsimiz məhdəviyyət dər İslamdır. Əndişəyə məhdəviyyət bə mənayə ətiqad bə zuhur mundi və musləh buzurg cəhani اندیشه مشترکتی بین تمام ادیان آسمانه. اما بو اندیشه تفکر اسلامی ده زایگاه ویژه وارده. اولین شخصی که واژه مهدینی استفاده ایدیفتی و مبارش دلینه گتریفتی شخص پیغمبر عظیم الشان اسلام دی که حضرتن به عنوان آخرین وسیع و زانشین و منجی بشریت و برپا کننده حکومت واحد جهانی و منتشر کننده دین اسلام یاد لیفت و حضرت چون بی تعداد ویژگی های شخصیتی و نزد ظهور لیزق باشدهیب فرمایشات بویروبلار طبق اذعان علمای اسلام حضرات معصومین علیهم السلام پیغمبر عظیم الشان اسلامنان تقریبا 3000 دنیه یخون روایت وارد اولوبتی در باب حضرت مهدی شخصیت حضرت مهدی و نزد ظهور لمخلقی اندیشه مهدویت مذهب شیعه ده نسدن دلج رو حائز اهمیت دی بری جایگاه اعتقادی مسئله امامت چون حضرت مهدی موعود آخرین وسیع و زانشین پیغمبر از این مشیان اسلام دی و بی طرفتن ده مهدویت مسئلسی شیعه ده چخ سراحتنن شفافیتنن و زامیتنن برخورداردی و سراحتنن بیان اولوبدی بزوری که هیچ گونه ابهام بو زمینه ده یختی تمام مسائلی که مربوط دی آقانون زندگیسینه نزو ظهور الیدک و پس از ظهور نه اتفاقلار تشده حضرات معصومین علیه السلام بیدنه بیدنه بیان الیبلر نمونه ایتون بیدنه حدیث ارزلیم که پیغمبرمیز بردی علی جان مندن سوره 12 دن امام ملازق اون اولی سنسن و آخر دا بالام مهدی دی
اجل انا ظهوره اجل انا ظهوره اجل انا ظهوره اجل انا ظهوره اجل انا ظهوره اجل انا ظهوره اجل انا اجل انا زورك اجل انا زورك اجل انا زورك
ارپانی و معنوی لحظه لرده یرهدن استیج الله تعالی حضرت ولی عصر رجل الله تعالی فرجه الشریفین ظهورون دا تعدیل بویرا و بیزلره اون نازنین وجودی اتیه و هدیه ایلیه. بیونچی جونش سجاده سی برنامه سنده اشتمال بیر حکایت ننی داما برخ. تذکرت الاولیا کتاب نان نقل دی الچی منصور حلاجی دارا تهدیلر ابلیس باشنون üstüne جلب دیدی سند انالحق دیدون منده نظر اولدی سنون انالحق دیمغون سنه رحمت جتردی و منم دیمجم لعنت حلاج دیدی بو دلیله جورا چی سن انا دیر چن منیتی özü əsari apardın və mən ənə deyib məniyyəti özümdən uzaqlatdım. Odur ki, mənim rəhmətimə səbəb oldu və sənin lənətüə. Ta biləsən, məniyyət və təkəbbür yaxcıdır. Bəlkə, cərəh təkəbbürü özündən uzaqladasan. برنامه دوام دادا حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنی نیچینز بخشینن.
عرض olundu bizim dinimizde mehdeviyetün vice zaygahı vardı. Tamamı ediyan bahs edibdi. Vəli kolliguyu eliblər. Vəli bizim dinimiz zoziyata varid olubdi. Zindəgiyə şəxsinə varid olubdi. Nədir zuhur eləyəcək? Zuhur eləyəndən sonra nədir ittifaqlar düşəcək, nə olacaq, hamısını bəyan buyurublar. Həzrat-ı Məsumin əleyhissalam.